Euria dugu gaur protagonista Euskal Herria, baina zuteak izan ditugu albiste azken orduotan, bi etxe kiskale baitira Sestaon eta Pasaian. Zute larria, larriena, etxeaga aldu dutenen kopuruagatik, Sestaoko kale nagusian gertatutakoa izan da, 80. zenbakiko 81 lagun etxeri gabe geratu dira Sestaon. Hoietatik 33 Sestaoko kiroldegian pasa dute gaua eta gaur gizarte zerbitzuekin hitzegin eta irtenbideak aztertuko dituzte. Eurei laguntzen izan dira Dia eta Gurutze Gorriko kideak. Isabel Torre, Gurutze Gorriko gizarte langilea da Sestaon. Isabel, egunon.
Egunon.
Zertzaude, Sestaoko kiroldegian altzaudezu, Isabel?
Bai, bai, ontsi momentu namen gauz.
Eta zein da uneotako egoera hor, jendeak zer esaten du?
Ba, momentu honetan, danak egurten die udaletzeaz batzen. Eta, bueno, danetari dago hemen, umeak, jente nagusiak, gazteak, orduan, ba, bueno, egoera ezberdin asko daude.
Bai, ze esaten zaio etxea galdu duenari, nola animatu dituzue, persona hauek, ze jota triste egongo dira, ezta?
Bueno, gu talde ezberdinetan banatzen gara, bai erie alberge, beste bat hau, bueno, erie die ekipo de respuesta inmediata, zateak,
bai.
Dau bat abituai amenturako, ba, behar dutena lortzeko, bai arropak, bai janaria, bai ba, medizinak, olako gauzak lortzeko, beste bat hau alberge deikiakona, bertone hogeak eta baikarri dituenak, gu gaude psikosozialetik, ba, laguntza psikologikoa eskaintzeko.
Bai.
Eta gero beste bat dau, gazteriak organizatzen dagoena, eta da, ba, esan dugu moduen, hemen ume nahiko txudauz, orduan, ba, bueno, ba, umeak apurruet bantolatzeko, eta egoera larri hauek, ba, beste era batera pasatzen laguntzen dagoena, eh?
Bai. Aldardi, psikosozialetik ze laguntza eman dakioke etxea eta dena galdu duen horbait, izi, imaginatzen dut, horietako askori, ba, bueno, ez dakit dena galduko zuten, baina gauza asko erre egingo zitzaizkien atzoko zutean, bai. Ez da, Isabel?
Bai, zentzazina da, bizia joaten jakela. Guk azken finean erie psikosozialetik eskaintzen duguna da ba, lehen laguntza psikologikoa, ez? Ez da terapia bat egiteko horretako denpora asko behar duzu, baina bueno, lehen momentu horretan ba, laguntza apoio emozionala emoten dutzagu.
Antza jendea oso larri ibili zen, ez da? Ze horretan izan zen zutea? Isabel, badakizu ze horretan izan zen?
Ba, atzo goizean izan zen.
Goizean.
Bai, bai. Ezin dut esan ordu ez, zenin atorria bigarren erreleboa. Bai, bai, bai. Gaba guzti hamen.
Izan ere ikusi dut, zera, gaua, zera, goizaldean gertatu izan balitz, adibidez, gertatu izan balitz goizeko hirurak aldera, derak, bai. Denak hilko zirela oso larria izan zela zutea.
Bai, a ber, egondia abiz izan goizeko lehen ordutan. Eta egon ginen hemen lehen ordutik, eta nik uste dut berdirako ja egon zala albergea montata hemen frontoian. Orduan, ba, bueno, egon dira gaba guztia hemen, loitzen gaba nahiko ondo pasada be.
Bai.
Eta bueno, ni etorri gara, ba, bigarren turnokoak, ez?
Bueno, ba,
guztia pasetan.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, horre baukazu ezeregina beraz, ezta? Jendea pixkat animatzen eta jendeari
bai,
laguntza ematen, ezta?
Bai, bai, behar da benako.
Osondo. Bai, Isabel Torre, Gurutze Gorriko gizarte langilea Sestaon, eskarrik asko horrekin egoteagatik.
Zuei, mila esker.
Bueno, esan dizuegu ez dela azken orduetako zute bakarra izan, Pasai Donibaneko Erreka auzoan ere beste etxe bat kiskali da, sei bizilagun bizi ziren kiskalitako etxe bizitzan, baina ez dira gaua etxetik kanpora pasa duten bakarrak, ingur horretako 15 bizilagun atera dituzte etxeetatik. Luis Mari Laboa, Euskal Telebistako kazetaria kiskali den etxearen ondoan bizi da, Luis Mari. Egunon.
Kaixo, egunon, Manu.
Nola gogoratzen duzu zutaen unea, ze pasatu zen atzo, konta iguzu?
Bueno, ba, une hori nahiko larri, urduritasun handiarekin, baina, bueno, hain ja, lasaiago gabe, eh? Ba, izan zian, bueno, 12 lorden gutxi, 12 tarte horretan, ba, batean, kizugarria ikusi genuen, ibre etxe inguruan, eta, bueno, ba, atera ginen kalera, eta batean ikusi genuen, ba, ondoko etxe bizitzaiko, ba, bueno, bai, han bizidiren bizilagunak, etxetik irteten, eta, ba, bueno, kaltetua izan den etxen teilatua kriston zutea. Orduan, ba, bueno, hasi ginen laguntzen, etxe horietatik ateratzen ziren bizilagunei, eraman genikun gure etxera, zati, bueno, horietariko emakume bat lur jota zeon, eta bat batean etorri zitzaizkigun bai ertzaintzak eta baita udaltzaingoak esanez, guk ere etxetik atea bar ginala, badazpadare, zati, claro, zuteak aldameneko teilatua ere hartzen zuen,
bai.
Eta segurtasun erroerengatik ba bueno, gu pizkar bizigea kaltetua dagoen etxaren azpikalden eta bai. Ordun segurtasunarengatik esan ziguten etxetik irteteko.
Claro, zuen etxea suak ez zuen hartu, baina bazpare segurtasunagatik ateratzeko esan zizueten, ezta?
Bai, are gehiago kontutan hartu behar dugu, Pasaidon Ibaneko etxe gehienak egurrezkoak direla. Ordun, ba bueno, zuta bakizu egurrezko etxetan segituan etxe batetik bestea, segituan eta are gehiago atzo naiz eta geho bapaten eurilazi haize bolada zeudela eta horrek eragin zezaken ba zutea etxe batetik bestera edo teilatu batetik bestera pasatzea.
Bai, esan diguzu etxe arrazaion emakume bat zuen etxean hartu zenutela lehendabiziko momentuan eta bai. Zertzegoen oso urduri egongo zen, ezta?
Oso urduri, oso urduri bere aita ginarrebarekin zeon. Urduri, bea da, kaltetua dagoen etxe bizitzaren lehenengo solairukoa. Bueno, ba, etxe bizitzari kaltetua bi solairu ditu, lehenengoan zutea da eman zan, bea bizia lehenengo solairuan. Kasu hortan bere zenarra eta semea kanpoan zeuden, usteet erraleko futbol partida ikusten,
bai.
Eta orduan bea bakarri zion bere aita ginarrebarekin etxean. Orduan, ba, bon, hartu genitxun etxean, baina gehortik 10 minutu, ba, oi, etxetik irten behar izan ginean guztiok. Eta aldameneko etxekoak ere bai, beste bai. Bizilagunak ere bai.
Bueno, esan dugu zera, zuen etxea ez dela erre, baina segurtasunagatik ateregin behar izan duzuela.
Oixe. Eta
uste dut gaua pasa duzuela senide baten etxean edo?
Bai, anaiaren etxean pasa dugu. Bai, hasieran hiruak inguru, bai udaltzainak esan ziguten, ba, bueno, ja, etxea bueltatzeko, baina udaletxeko arkitektuarekin hitz egin da, beak esaten zigun, kaltetutako etxearen fatxada pixkat, bueno, apur bat zintzilik dagola edo. Orduan, erori ezkeo, ba, gure etxearen kontra eroriko litzatekela. Orduan, noski, segurtasunaren gatik, claro. Berai gomendatzen ziguten, ba, bueno, etxetik kanpo pasatzeko, eta nahi eren etxan pasadegu gaua.
Ba, Luis Mari Laboa, eskarrik asko, ea guztia kontatzagatik, ea gauzak azkar bideratzen diren, eta ea jenderi susto azkar pasatzen zaion, ez da, zuei ere, bai, norri bat, ez da?
Bueno, pixka triste gaude bizilagunen gatik.
Bai.
Así que, bueno.
Bueno, ba, eskarrik asko, Luis Mari, animo.
Bale, osondo, eskarrik asko.